Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме суд накіраваў палітвязня Мікалая Дзядка ў крытую турму. Але Халкаев наведаў Менск, ён працягвае расследаванне справы выкрадання палітыкаў. Да прыезду Лукашэнкі пад Віцебскам разбурылі вёску. Пратэстанцкую царкву «Новае жыццё» наведаў намеснік амбасадара Вялікабрытаніі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі. Далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен заявіў у аўторак, што любая спроба сірыйскага рэжыму ўжыць хімічную зброю супраць свайго народу будзе мець неадкладную рэакцыю з боку міжнароднай супольнасці. Пра гэта Расмусен заявіў перад пачаткам пасяджэння міністраў замежных справаў краінаў НАТО, якое праходзіць у Брусэлі і на якім абмяркоўваецца просьба Турэччыны перадаць зенітна-ракетныя комплексы «Патрыот» для абароны ад магчымых удараў з боку Сірыі. Раней прэзідэнт ЗША Барак Обама заклікаў рэжым Башара Асада не дапусціць прымяненне хімічнай зброі ў дачыненні да паўстанцаў. Дамас жа настойвае, што ніколі і ні пры якіх абставінах не выкарыстае такую зброю супраць свайго народу. Злучаныя Штаты абверглі паведамленне аб знікненні якога-небудзь амерыканскага беспілотнага апарата на блізкім усходзе. Раней сёння іранскія дзяржаўныя СМІ перадалі заяву корпусу вартавых ісламскай рэвалюцыі аб захопе Іранам амерыканскага беспілотніка. У заяве паведамлялася, што беспілотнік быў перахоплены, калі парушыў паветраную прастору Ірану, ажыццяўляючы выведвальны палёт над Персідскай затокай. Аднак у паведамленні не казалася, дзе, калі і якім чынам была праведзена аперацыя захопу беспілотніка. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Ірак, Пакістан, Афганістан і Індія – краіны, якія найбольш терпяць ад тэрарызму. Гэта вынікае з рэйтынгу, які склала паводле гэтак званага усясветнага індэксу тэрарызму, недзяржаўная арганізацыя Інстытут эканомікі і міру, якая месціцца ў Сіднэі, Аўстралія. Індэкс быў падрыхтаваны на аснове аналізу колькасці тэрарыстычных актаў па асобных краінах цягам 10 гадоў, колькасці загінулых і параненых у тэрарыстычных актах ды прыблізнай ацэнкі памеру матэрыяльнай шкоды. У першай дзясятцы краінаў з большым праблемамі ад тэрарызму, акрамя згаданых чатырох краінаў знаходзіцца яшчэ Йемен, Самалі, Нігерыя, Тайланд, Расія і Філіпіны. Беларусь на 32-м месцы. Самымі гучнымі тэрактамі ў Беларусі за мінулыя гады былі выбух у менскім метро на станцыі Кастрычніцкая 11 красавіка 2011 году, выбух на свяце ў гонар Дня незалежнасці ў Менску 4 ліпеня 2008 году, два выбухі ў Віцебску ў верасні 2005 году. У Москве і ў шэрагу рэгіёнаў Расіі партыя «Яблыка» правяла акцыю памінкі па выбарах. Ініцыятар акцыі – лідар партыі Сергей Мітрохін, апоўдні ўсклаў белыя кветкі да будынку Цэнтральнай выбарчай камісіі. Памінкі па выбарах таксама прайшлі ў Уфе, Саранску, Казані, Іжэўску і іншых гарадах. Выбары ў Дзяржаўную думу прайшлі 4 снежня мінулага года. «Яблыка» туды не трапіла. На поўдні Філіпіну ахвярамі тайфуну Пабла, які абрынуўся на выспу Мінданаа, сталі 6 чалавек, сярод якіх састарэлая жанчына, якая загінула, калі на яе ўпала дрэва. Яшчэ 4 рыбакоў лічацца зніклымі без звестак. Больш за 50 тысяч чалавек эвакуяваныя. У шэрагу раёнаў была спыненая падача электраэнергіі, парушаная праца транспарту. Чакаюцца ўдары тайфуну і па іншых выспах Філіпінаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.